nec intervana igitur nobis decipiendum est, nec inter adversa trepidandum, ibi quidem blandiuntur decepciones, et hic gravescunt labores. Sed quia misericordia Domini plena est terra, ad est nobis Christi ubique victoria, ut impleatur quod aet nolite timere quia ego vici mundum. Sive ergo contra ambitionem saeculi, sive contra concupiscentias carnis, sive contra hereticorum iacola dimicemus, Domini cruce semper armamur, nec umquam a Paschali festo recedimus, si a fermento malitiae veteris abstinemus. Inter omnes namque vitae huius varietates, quae diversarum plene sunt passionum, apostolice exhortationes meminisse debemus, qua nos instruit dicens, hoc sentite in vobis, quod et in Christo Iesu, qui cum in forma Dei esset non rapinam arbitratus est, esse se equalem Deo, sed semed ipsum exinanivit, formam servi accipiens in similitudinem hominum factus, et habitu inventus ut homo. Humiliavit semed ipsum factus obediens usque ad mortem autem crucis. Propter quod Deus illum exaltavit, et donavit illi nomen, quod est super omne nomen. Ut in nomine Iesu omne genuflectatur, celestium, terrestrium et infernorum, et omnes lingua confiteatur quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Si magne in qui pietatis intelligitis sacramentum, et quod pro salute humani generis unigenitus Dei Filius gesit advertitis, hoc sentit in vobis, quod et in Christo Iesu, cuius humilitas nulli aspernenda divitum, nulli est erubescenda nobilium. Nec enim in tantum prove hipotes quaelibet felicitas humana fastigium, ut estimet sibi pudendum quod manens Deus in forma Dei, Deus non est arbitratus indignum.